Slutten av sist måned kommer nyheten om at Alexei Navalny drept. Det er det rette ordet. Jeg har fulgt med denne mannen som en opposisjonsmann i Russland de siste årene, hvor han ikke lenger kunne akseptere urettferdigheten og stå opp og bli trakassert, bli forfulgt, og til slutt så opplever han å bli forgiftet, men de klarer så vidt å berge han og er syk i 6 måneder og holder seg på et sykehus i Tyskland. Han visste hva han holdt på med. Han var klar over at det kunne komme en pris som skulle betales, og han gjorde det likevel. Han gjorde et dypt inntrykk på meg når jeg hørte om hans valg. Så blir han frisk, og så gjør han et av de mest voldsomme valgene jeg har hørt om. Han bestemmer seg for å reise tilbake. Jeg holdt nesten på å si for å la seg drepe for andre gang. Fordi han kan ikke akseptere urettferdigheten. At sitt folk behandles på den måten. Han lander på i Moskva, arresteres han umiddelbart, dømmes og plasseres i fangeleir i Sibir med strengt regime. Navalny visste hva han gikk til. Han visste hva som ventet når han kom til Russland. Allikevel så gjør han det. Han har for meg blitt et uttrykk for der er ingen pris som er for høy når det gjelder å se at urettferdigheten må vike for rettferdigheten. At han ved sitt liv modellerer, går foran og betaler en pris for at det folket skal vite at det er håp. Så blir han også et forbilde for meg, og kan bli det for deg. Når vi begynner å snakke om kostnader på livet, på hva som er viktig, og hva som teller. 47 år dør han. Fredag blir han begravd. Kona Julia har sagt at jeg skal fortsette den kampen. Fra en av de siste rettssakene fortelles det om hvordan Alexei står opp og så bekjenner han sin tro på Jesus. Og så sier han, denne boka, det som står her, det er mitt veikart. Det er det jeg går etter, det er det jeg lever på, og det er utifra dette jeg vil se mitt folk bli berørt og forvandlet. Jeg ønsker ikke, og det er nesten så det er litt sånn patetisk å snakke om hva jeg ønsker, men jeg vil så gjerne at vi som i dette rommet skal på et vis stå opp og si, vet du hva? Det der skal ikke være forgjeves. Hans offer skal ikke være forgjeves. Ja, det er mange som opplever martyriet, forfølgelsen og døden. Men han er en av de få som har valgt å dø 2 ganger. At han returnerte for så å bli tatt av dagen. Så det jeg vil at vi skal gjøre, rett og slett skal vi reise oss, og så vil vi be for familien til Navalny. Vi vil be for de som i dag ikke orker urettferdighet og som står opp, enten det nå er i Russland eller i andre land. Salige er de som hungrer etter rettferdighet, sier skriften. Skal vi reise oss, og så vil vi be. Herre, vi takker deg for Alexei Navalny. Takker deg for det livet han levde og det forbilde han var. Og nå ber vi, far, om at dette skal få et nedslag, først og fremst nå her i det russiske folk. Han ropte ikke på krig eller våpen, men Herre, han modellerte et liv hvor fred og håp skulle være det som Russland igjen skulle få lov til å bli preget. Herre, vi velsigner hans minne. Vi ber for hans familie, hans kone og hans barn. At de i denne tida skal finne mot og kraft til å fortsette en kamp, Herre, som i utgangspunktet synes helt håpløst. Men Herre, deg mot det håpløse bærer med seg håpet, som jeg velsigner deg. Herre, jeg velsigner den bevegelsen som skjer i dette landet av mennesker som lengter og tørster etter rettferdighet. Jeg ber at de skal erfare, Gud, at din inngripen er så merkbart at landet forandres. Men jeg ber om at din kirke i dette landet, Herre, skal være ditt uttrykte ansikt som berører og forvandler. Man ber også, Herre, for de mange steder hvor mennesker, uansett, blir forfulgt, trakassert og drept, Herre, for sin tro, for sin overbevisning, Herre, hva det måtte være. Herre, vi ber om at rettferdigheten skal seire. Det er vår bønn. I ditt navn, Jesus, ber vi. Amen. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Parentes, jeg reiste i mange år i Østeuropa. Og jeg møtte mange av kristne som var forfulgt. Dette var under det kommunistiske regimet. Jeg husker igjen og igjen hvor jeg spurte, ja, men tør du å gjøre dette? Dere har hørt historien før om den unge boktrykkeren som hadde trykt noen vakre Jesusbilder som han skulle gi til ungene sine på søndagsskolen. Så sier jeg, du vet jo hva dette kan koste deg. Ja, sier han, jeg gjør jo det. Ja, og så gjør du det likevel. Ja, det vil koste meg 3 år i fengsel, men det er greit nok. Jeg husker jeg var sjokkert som 19-åring av å møte denne radikaliteten. Folkens, det er den mange mennesker i dag lever i Russland, i mange andre land. Og vi ønsker å være mennesker som både lytter til deres ord, lærer deres liv, og så vil vi også være mennesker som vil uttrykke vår støtte på ulike måter til dem. Vi har begynt på en gjennomgang av Lukas evangeliet, og der møter vi også noe av disse her dramatiske tilstandene som mennesker opplever. Innsteget er i Lukas evangeliet kapittel 4, på slutten av kapittel 4. Og det som er det interessante, det er at det vi får tag i, det er egentlig denne bibelskolen som Jesus har for sine disipler. Det du leser om i evangelieberetningene, det er egentlig ikke noe annet enn den undervisningen de fikk ved å henge sammen med Jesus i 3 år. Parentesen her er jo da at Akta Bibelskole, som holder til her i huset, den er ikke fullt så god, men den er ikke langt vekk. Fordi vi prøver å fange opp mye av det som var livet. Men det var en bibelskole, det var et sted hvor altså disiplene fikk på den ene siden de rette, sanne ordene, og på den andre siden ble tatt inn i en praksis. Og så ble dette sammenvevd. Og så ble det et uttrykk for og synliggjøring av et rike, et annerledes rike, var brutt inn i denne verden. Og det er noe av det som jeg skal berøre i kveld. Men først, som et lite bakteppe. Beretningen må fortelle i litt tidligere kapittel 4. Jesus har passert 30 år. Det har ikke vært noe særlig med han. I akkurat dette regnestykket skjønner ikke jeg. 30 år, surret rundt, vært tømmermann, vært snill og pyntelig og alt det der som de fleste av oss andre, helt sikkert. Det står ingenting om det. Det står ingenting om pubertet eller trassalder. Det står bare dette at plutselig så trer han fram på scenen. Johannes, denne her raringen, han var rar. Som drev på og døpte folk i Jordanelva, og så en dag så dukker Jesus opp. Og så blir han døpt. Og så blir han fylt av Guds ånd. Og så han ble døpt, kom opp, og den hellige ånd kom over ham i form av en due. Og så hører han dette uttrykte kjærlighetserklæringen fra Gud Fader. Du, min sønn, har jeg behag i. altså når Jesus døpes, han mottar den hellige ånd, så er det egentlig uttrykk for at Gud sier, jeg er glad i deg. Jeg elsker deg. Dette med den hellige ånd er ikke bare for såkalte åndelige feinsmekkere. Når Bibelen taler om den hellige ånd, så er det uttrykk for hans kjærlighet til deg og til meg. Forakt ikke ånden ved at du nedgraderer den til, som en sa, du skjønner det, Martin, jeg er ikke sånn et følelsesmenneske. Nei, kom an. Den hellige ånd har det ikke noe med følelser å gjøre. Det har noe med Gud og hans nærvær å gjøre. Under åndens ledelse leser vi i kapittel 4 at Jesus ble ført ut i ørkenen og opplever fristelser og alskens merkelige ting. Men så står det videre at han blir av ånden ført ut i ødemarken. For så litt lenger ned så står det i åndens kraft. Hør nå, dette må du få tag i. Når du velger å være under åndens ledelse, så skal du også være forviss om at du har åndens kraft. En gang til. Når Bibelen forteller deg og meg at Jesus var under åndens ledelse og gikk inn i det som Gud hadde foran, hadde han også åndens kraft. Ja, men det gjelder deg også. For det som skjer med Jesus er også din og min situasjon. Din og min situasjon. I åndens kraft så vender han altså tilbake til Nazaret, til sin hjemby. Og vi skulle jo tro at de var megabegeistret. De hørte, det står at han tok boken, bokrullen, og så leste han, og så skulle vi tro, nå ble de megabegeistret. Tvert imot. Motsatt reaksjon. De ønsket å drepe han. Altså, Jesus bringer inn det mest vidunderlige budskap du kan tenke deg. Og reaksjonen er, vi tar livet av han. Når Jesus trer frem på offentligheten i synagogen, så er reaksjonen at folket blir rasende. Fordi de visste hvem han var. Josef, tømmermannen. Og så avviser han janteloven deluxe. Hvorfor ble de rasende? Hør. Kan det være fordi at han utfordret status quo i livene deres? Han utfordret tradisjonen som de var vokst opp med, forståelsen de hadde av Javé, Gud den allmektige. Og så kommer denne her, jeg har sagt, uflittet tømmermannssønnen inn, og så sier han plutselig, hør nå, alt handler om meg. Det handler om meg. Han leser fra teksten, legger den til side og sier han, i dag skjer det. Foran øynene på dere. Han utfordrer tradisjonen. Han utfordrer forståelsen. Han utfordrer alt det som representerer sannhet. Den tryggheten som de hadde basert livet og troen på. Vi må kvitte oss med han. Nå skal du høre. Noe av det vanskeligste for deg og for meg og for mennesket generelt, det er når nye såkalte sannheter utfordrer våre sannheter. Det er noe min store utfordring. Det at det vi har funnet vår trygghet i, det vi hviler i, det vi tror er sant og rett, når noe kommer inn og utfordrer det, da er det mye som begynner å boble der inne. Mye som begynner og boble der inne. Jesus utfordrer deres virkelighetsforståelse. Det er det han gjør. Han utfordrer det som fordi er dette gudsbildet, dette virkelighetsbildet, og så introduserer han noe nytt. Guds rike har brutt inn. Guds rike har brutt inn, og det er plutselig helt andre spilleregler. Og de opplever at det er noe som på et vis plukker i små biter. Ved at han selv gjør seg til utgangspunktet for den teksten og det de skal forstå, profetene og skriftene. Uhyre interessant. Guds rike har kommet nær med Jesus som utgangspunkt. med den følge at det virkelighetsbildet de hadde, og den forståelsen og den forventningen de hadde, legger han til side, så er det ikke det det handler om. Det handler om meg. Det handler om meg. Og så leser vi i dagens tekst. Jesus gikk videre. Og han har nå beveget seg til Kapernaum. Og vi leser, jeg leser og dere leser inn i dere, at Jesus kommer til Kapernaum. Og legg merke til, det er nesten identiske situasjoner, men med totalt forskjellige utbytte. Men la oss lese teksten først. Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satt i Europa av all kraft. «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Men Jesus truet den og sa «Ti stille og for ut av ham.» Den onde ånden rev mannen over ende, midt iblant dem, og for ut av ham, men uten å skade ham. Alle ble forferdet, og de sa til hverandre, «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut, og ryktet om han spredde seg overalt i omegnen.» Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. Han bøyde seg over henne og truet feberen, og den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem. Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Det for også onde ånder ut av mange, mens de skrek og ropte, «Du er Guds sønn!» Men han truet dem og påla dem strengt å tie, for de visste at han var Messias. Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folket ga seg til å lete etter ham, og da de kom dit han var, forsøkte de å holde ham igjen, så han ikke skulle gå fra dem. Men han sa til dem, «Også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» Og han fortsatte å forkynne i synagogene i Judea. Jesus er altså i synagogen i Nazaret, for så å bevege seg til synagogen i Kapernaum. Begge steder så lyder ord av himmels karakter. Det ene stedet stoppes det, blokkeres, og de forsøker å abortere det. På den andre siden så skapes det respekt, anerkjennelse. Hvem er denne? Hør nå, det er ikke likegyldig hvordan Guds ord får et nedslag imellom oss. For det kan enten bli til død, enten ved at vi aktivt går imot, eller ved at vi ved tauset og en type praksis overser det, eller vi kan la det få det rom som menigheten i Kapernaum la opp til. En helt annen virkelighet. Fra det ekstreme med åndsmakter, med demoner, til det som var følgende av at denne verden ligger i done, hvor han helbreder influensa. Jeg går ut fra det må være influensa. Hva er det feber? Hver gang Irene har feber, så er det influensa. Fra aktiv djevelskap til konsekvensen av å bo i en ødelagt ond verden, hvor sykdommen rår. Kapernaum, annerledes enn Nazaret, hvor de omfavnet, og hvor de ble en del av det ord som lød. Det var nådefulle ord begge steder. Det ene ble det avvist, for det passet ikke inn i systemet, hverken livsforståelse eller trosystem. Og på den andre siden, er det noe som bryter igjennom. Og så skjer det interessante. I Nazaret stoppet det opp, og det holdt på å ende der for godt, for at de ville ta livet av ham. I Kapernaum ble det kilden til at hele regionen ble nådd med nyhetene om et rike som var brutt inn i denne verden på en slik en måte at det berørte alle mennesker. Han forkynte det gode budskapet om Guds rike. Han forkynte ordet, og han praktiserte ordet. Når menneskene så hva som skjedde med den demonbesatte, eller når de hørte om helbredelsen av huminfluensaen, så er det noe som skaper hos dem. Guds rike er alltid, og må alltid, sammenholde ordet med ånden, åndens gjerning. Johannes evangeliet kapittel 3, vers 2, for Jesus på natten besøker Nikodemus. Dette er også interessant. Det er nesten som Nikodemus anfører prinsippet for anerkjennelse av de såkalt vise og kloke. For han sier, hør, vi vet at du må være en lærer sendt av Gud, for ingen kan gjøre de gjerninger du gjør. Med andre ord, testen på, jeg kunne lest på sagt, professoren eller teologene våre, eller hva det måtte være, det er hvilke gjerninger er det som kommer til uttrykk og som en konsekvens av den læren de holder på med. Nikodemus sier til Jesus, vi skjønner at du må være en lærer av Gud, for ingen kan gjøre de gjerninger. Pinsvenn er det ikke i dag, men hva er det vi leser? Vi leser om et rike som er annerledes, en virkelighetsforståelse som er annerledes, hvor ordet er altså selve spydspissen. I Markus evangeliet kapittel 16 så står det at han stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Altså, det var det som da lyder som en type garanti. Vi hører nå, for at dere skal tro på det jeg sier, så se hva jeg gjør. Jesus sier, om du ikke tror meg for mine ords skyld, ja, så tro meg for mine gjerningers skyld da. Herren virket med og stadfestet ord, står det i det samme kapittel 16. Hør nå, de var slått av undring over hans lære, for han talte med autoritet. Den samme myndighet er gitt deg og meg. Det handler nemlig ikke om oss, men det handler om ordet. Når Jesus sier avslutningsvis, gå ut i all verden. Gå ut i all verden. Meg er gitt autoriteten. Gå ut i all verden med denne autoriteten, med de ord jeg har gitt dere, og handle på det jeg tar dere inn i. Og dere ser Guds rike bli virkeliggjort imellom dere. Det handler ikke om deg, men det handler om han og hans ord. Disiplene, 3 år med Jesus og ordet og praksisene. 3 år. Og de terpe. De levde i et miljø som formet dem. Hvorfor kirke? Hør nå, hvorfor kirke? Jo, for nettopp å leve det samme livet. Det jeg har gitt dere, sier Jesus disiplene, det dere skal ta med dere videre. Jeg skal bygge min kirke. Hva slags kirke? Den kirke som dere har fått demonstrert imellom dere gjennom disse 3 årene. Det er ikke slik at i en andre generasjon og tredje generasjon eller 20. generasjon så senker han lista slik at den er tilpasset den kulturelle tilstand som gjør seg gjeldende i Vesten i vår tid. Han gjør da ikke det. 3 år. Det samme for kirka. Vårt mål i IME er ikke å øke din kunnskap om Jesus, men å se ditt liv bli forvandlet ved ord og ånden. At det leves et Jesus-miljø i dette huset. Biskop Stephen Croft, engelsk teolog og biskop, sier det slik. Vi lever i en tid med store forandringer. Som kirke må vi bli mer lik Jesus. Vi må leve etter de samme prioriteringer som Jesus. Vi vil kun finne kraft til å møte den forandring dersom vi er rotfestet i Jesu liv. Vårt kall er å være et Jesusfolk. 3 år. Jeg tror de trente noe gyselig, jeg. Alt for ofte så kommer rundt og tror at de satt i stillhet rundt Jesus, og så proppene de fulle med ord. Og så bling, der var du utlevd, utvokst. Hør nå, du har det ikke før du praktiserer det. Du har det ikke før du lever i det. Alt i livet springer ut fra læring, fra repetisjonen, fra modning og praktisering. På alle plan. Ungene, du ser det jo. Få hjelp til å trene, øve, gjenta. Og alle de gangene hvor jeg tenkte, hva tid skal du lære dette? Eller hva tid er det dere foreldre sier til ungene? Hvor mange ganger skal jeg si det til deg? Det er uttrykk for at du forsøker å trene dem. En god venn av meg, han skal ikke nevne en navn. Han spiller golf. Dere vet at jeg mener den mest meningsløse sporten i tilværelsen, det må jo være golf. Slå en ball så hardt du kan, og så bruker du resten av dagen til å finne han. Gjør du med? Folk sier til meg, du vet ikke hva golf er, og det er jeg helt enig med deg i. Men det er ikke poeng. Men han trener cirka 1000 timer i året. Jeg overdriver ikke. Og han er jo en nøktern utgave av arten. Er du med? For å bli en forbedret utgave som golfspiller. Alt vi holder på med i livet, folkens, vil bære preg av at vi øver, vi trener. Hva hadde Jakob Ingebretsen vært om at han fikk i bokform alle de fundamentale prinsipper for å bli verdens beste mellomdistanseløper, hvis han ikke var villig til å trene? Hør nå. Det du ikke øver på, vil du miste. Det du ikke øver på, det vil du miste. Det hjelper ikke med kunnskap om du ikke samtidig velger å leve den ut. Det er evangeliet om Jesus og Guds rike som har forvandlet denne verden. Og disiplene lærte dette gjennom 3 år at de øvde og øvde og øvde på de sannheter og de praksiser som Jesus tok de inn i. Hvordan? Hvordan forlever jeg dette? Hør nå, her kommer flere av kveldens utfordringer. Når du leser Bibelen, kanskje du spør deg, hva er det her som jeg trenger å se anvendt i mitt liv? En disippel ble på Jesu tid opplært til å leve det samme livet som sin mester. Og så skal du og meg få lov til å si, her er det et område som jeg egentlig ikke kom til rette med. Jesus, hva betyr dette i mitt liv? Vil du hjelpe meg? Du kan lese på dette som bud, eller du kan lese det som mulighet. Gud er fullstendig ferdig med å gi deg bud for en utvikling av ditt liv. Men det han sier, la meg ved min ånd få lov til å forvandle ditt liv til å bli likedannet med mitt. For det er nemlig det du er kalt til. Hans mål er å likedanne deg med Jesus Kristus. Hør nå. Disippelgjøring er å bli som Jesus i denne verden. Vi vil la han få lov til å ta oss inn i sitt ord, men også i sine praksiser. Hva gjorde Jesus attraktiv? Hvorfor kom folk til Jesus? Hvorfor lød rykte om han utover hele Judea og Samaria? Jo, fordi ordet lydde, det var autoritet, fordi de så frykten ved de gjerninger han gjorde, og de brøt opp og kom i skarer for å se denne mannen. Hvilke rykte har vi som kirke, som himmelkirke? Hvilke rykte har du på din arbeidsplass, som nabo? Det var en biskop som sa det for noen år siden, at Imi-kirken hadde i grunnen vært som en mønstermenighet hvis de bare hadde sluttet med alle disse her hellige ånd-greiene. Så jeg gikk tilbake igjen til staben og sier, vet du hva, folkens, det er like annet å bli en mønstermenighet forstått hvis vi slutter med disse her hellige ånd-greiene. Hva sier dere? Og så han sa, ja, men kjære deg, Det er jo oss. Ja, det er så. Du kan ikke være kjerke om du ikke samtidig har en klar forståelse av Guds ånd mellom oss, den enkelte, og i vårt sentrum. Altså, med en dame sa, ber de for de syke i kjerke, og så treffer de som et sjokk. Generelt, ikke den kjerke, men kjerke. Hun trodde det var helerne som holdt på med det. Men verden har de disse bildene ifra. Jeg skal begynne å slutte. Guds rike har kommet nær. Ikke bare med ord, men også i kraft. Jesus var under åndens ledelse, leste meg. Er du under åndens ledelse, hør nå, så skal du og meg få lov til å vite at også åndens kraft er der samtidig. Åndens primære oppgave er å ta deg inn i det Jesus er og har. Ditt kall er å være med på det han holder på med. Ikke være kreativ eller finne på et eller annet som skal berge et eller annet religiøst. Jesus, hva gjør du nå? La meg få være med på det. Den samme kraft, sier Guds ord, som oppvekte Jesus fra de døde, er også i deg. Deg. Alle sammen. Som sagt, det var denne pinsvennen og halleluja, men det er greit. Dagens tekst tar oss inn i en virkelighetsforståelse som er fremmed og uvent for mange, også kristne. Vil du forstå den? Heng med han gjennom ordet og gjennom de praksiser og gjennom det liv han har kallet deg til å leve. Kjenne Bibelens tankemåte for å se den anvendt i vår tid. Jesus er utgangspunktet for alt. Vi snakker litt enkelt over oss. At det er to evangelier. En er evangeliet om Jesus Kristus, som dør for syndere, og som inn i de frelse i all evighet. Det andre evangeliet er Guds rike. Jesu evangelium var Guds rike. Han gikk rundt, og så forkynte han de gode nyheter om Guds rike. Når de ønsker å holde han tilbake, leste vi her. Så sier Jesus, jeg må videre for å fortelle om de gode nyheterne. Evangelium. Det er de som ennå ikke hørte han. Få tag i dette som vi skal avslutte med. Guds rike kom med Jesus. På samme måte kommer Guds rike med deg og meg der vi er. Uansett. Fordi Guds ånd er i deg, og med Guds ånd i deg er også Guds kraft til stede. Slutt å be om å få mer av Guds kraft, for den er det allerede. Begynn å takke for at den er der. Guds rike, der du jobber i det daglige, Guds rike er her. Der du går på skole og møter utfordringer, de luks på mange plan. Guds rike er der. I nabolaget, Guds rike er der. I familien, Guds rike er der. Og som jeg skulle ønske at vi fikk tag i dette, hva vi er frelst, ikke bare ifra, men hva vi er frelst inn i, som gjør som denne damen sa, jeg har gått her, og jeg har så lyst på så mye mer. I bønnetimen før gudstjenesten så sang vi en sang som heter I was made for more. I was made for more. Ikke primært for at du skulle få mer, men for at de som er rundt deg skal få lov til å erfare at Gud er god. Han bryr seg da vel ikke om hvordan ditt liv er. Vi må ikke redusere Gud til en Gud som tar utgangspunkt i dine forutsetninger. Han tar utgangspunkt i sine egne muligheter. Nazaret sa nei, du passer ikke inn i vårt system, vårt tankemønster, verdensbilde. Kapernaum-folket, de visste ikke bedre, så wow. Som ingen egentlig skjønner betydningen av, wow, er du med? Folk bruker det jo stadig vekk, de skjønner ikke hva det betyr, på seg fra wow. Kan man reise oss og spørre meg en bønn? Da jeg leste denne teksten som en del av min forberedelse, så slo det meg hvordan Jesus konstant utfordrer vår måte å tenke på og handle på. Det er jo ganske utrolig at allmaktens Gud med alt han representerer, det har du klart å få inn i ditt tankesystem. Grovt sagt, du ser jo ikke virkeligheten som den er, du ser den som du er. Og stadig vekk trenger du og meg denne fornyelsen, hvor vi ser og skjønner hans virkelighetsforståelse. Hans måte handler på inn i denne verden. Og det er det jeg vil utfordre deg til å ta med deg når du går herfra i kveld. Denne bevisstheten om, denne vissheten på at Guds rike går foran og skal berøre uansett hva som er situasjonen jeg kommer opp i. Jeg skal slippe å være redd. Jeg skal slippe å ta ansvar for hva som blir utfallet av det. Det jeg får vite, det er at han som leder meg ut i en ny dag, er også han som har gitt meg kraften. Det berører å se menneskers liv bli forvandlet rundt meg. Enten det er sykdommen, eller livssituasjoner, eller de håpløse arbeidsforhold. Så Herre Jesus Kristus, vi takker og vi tilber. Fordi at du plasserte deg midt imellom oss, og trakk deg ikke tilbake. Herre Jesus, jeg takker deg for, fordi du er mellom oss, som den som søker å berøre denne byen på en slik måte at de våger å tro at du er Gud og at du er god. Så ber meg, far, om at du, ved den kraft du har lagt ned i den enkelte, Herre Jesus, skal se mennesker satt i frihet, enten det er fra demoniet og åndsmakt og åndskrefter, til det være vanskelige livssituasjoner eller sykdom. Herre, vi ber, far, kom oss nær. Og vil du hjelpe oss å ta oss inn i dette, Gud, og ikke bli veren, Herre, i status quo, men gi oss mot, vilje, Herre, til å våge de sider ved ditt rike som er enten ligger nede eller fraværende i våre liv, Herre. Vi ber om det. Vi vil legge ned i våre liv denne her desperasjonen, denne her passionen, Herre, etter å se at ditt rike sannheter blir en virkelighet i våre liv, med den følge at gjerningene berørte og forvandlet. Jesus, vi ber om det i ditt navn. Amen.